Hallo alle sammen, hører du meg? Kult å se at det så mange som her og interesserer seg for dette temaet. Og så må jeg si at jeg synes det utrolig kult at jeg kjenner så få av dere. For det betyr at da det mange i miljøer som jeg ikke vanker i som også interesserer seg veldig for dette. Det synes jeg utrolig bra. Jeg synes det viser en utvikling nå at mange flere engasjerer seg nå i internett og hva det har å si for samfunnet for oss. Nå skal vi ha en paneldebatt på cirka 45 minutter, og etter det så blir det et lite konsertinnslag. Så da skal vi ha en paneldebatt med tre kompetente mennesker, noe som jeg synes ganske kult. Vi har selv deltatt i ganske mange debatter om denne type spørsmål, hvor det har vært langt fra kompetente mennesker. Og jeg storkoste meg på starten av filmen og liksom fucking outsmartet den. Og det synes jeg bør ikke være så veldig smart for å outsmarte den, sitter jeg med inntrykk av, for det Denne debatten har i stor grad blitt preget av folk som jeg pleier å si kan knapt stave IT. Så det på det nivået. Jeg tror det mulig å gå og ordne seg nå og drikke for de som ønsker det, så det vel ikke noe problem at vi gjør det underveis. Jeg glemte vel nesten med en gang å si hva jeg heter. Jeg heter Anders Brenna. Hvis jeg holder foredrag, det skal jeg ikke gjøre nå, men når jeg gjør det, så pleier jeg alltid å starte med å si at jeg kommer fra internett. Og beskrive meg selv som en dataneid, og en dataneid som har vært neid siden lenge før det var populært og akseptabelt å være det. Jeg kan si kort om meg selv. Jeg jobber i dag som teknologievangelist i et IT-selskap. Jeg leder i digitalt personvern, og jeg har tidligere vært leder av Stopp datalagringsdirektivet. Jeg skal ikke si så mye i dag, for jeg har med meg tre supersmarte folk som kan veldig mye om både dette tema og engasjert seg veldig mye av det. De skal få lov til å fortelle litt om seg selv etterpå, men jeg skal si litt veldig kort innledningsvis. Vi har Håkon Wiemli her. Mest kjent for å være teknologisjef i Opera og for å funne opp CSS, er det greit å beskrive? Jeg synes en av de kule tingene at han også har arrangert den aller første IT-demonstrasjonen i Norge for å demonstrere for åpne standarder i dokumenter som blir brukt av offentlige etater, og det synes jeg ganske kult, for det har vel vært, det tror jeg, to IT-demonstrasjoner totalt som har stått for halvparten av dem, og det synes jeg ganske bra.
Jeg tror du glemmer den mot Microsoft på First Friday, var det ikke det heter?
Second Tuesday.
Second Tuesday, jeg tror det. I hvert fall det som var forløperen til oppstarten av skole Linux.
Ja,
det er mye. I 2001 må det ha vært. Ja. Han var også med å arrangere den.
Ja. Så har vi også siden meg Kirill Miasin, og han noe så sjeldent som en advokat, som også programmerer, og som da virkelig vet hva han snakker om når det gjelder IT-spørsmål. Han jobber i advokatfirma Føyen og jobber veldig mye med IT-selskaper og IT-problemstillinger, så han har virkelig kjent disse ting på kroppen. Og så det litt morsomt, fordi han fortalte meg når vi tok en liten øl før start her, at han jobber blant annet et sak hvor mitt firma, der jeg jobber, motpart, så vi får se om jeg skal være snill eller slem enn etterpå, men det får vi se. Så har vi, skulle vi hatt Torgeir Waterhouse fra IKT Norge, men han kunne dessverre ikke kommet. Og da fant vi en fyr med øl som heter Petter Reinholdsen. Det ikke tilfeldig valgt likevel. Det var han som ringte og spurte om jeg kunne stille opp her i dag. Og Petter har engasjert seg i alt som har vært relatert til denne type spørsmål bestandig. Så jeg tror vi har godt kvalifisert det her når det gjelder det. Har alle fått seg en øl eller noe å drikke? Så det er klare. Da tenkte jeg skal egentlig la alle sammen, begynne med Håkon først, få et par minutter til egentlig komme med sine egne åpne betraktninger om det som dagens tema, som nettneutralitet og demokrati. Og så vil jeg oppfordre litt til å ta det litt i et norsk perspektiv, for vi har sittet og sett på en amerikansk dokumentar her. Og internett internasjonalt, så det som skjer i USA påvirker oss. Men det også en del spennende og også urovekkende ting som skjer i Norge, så det går an å ta med det perspektivet også. Så vær så god, Håkon.
Takk for det. Først, jeg synes det en fantastisk fin film. Jeg har sett den to ganger nå, og det mye følelser som kommer opp, og jeg får veldig lyst til å være med enda mer i denne kampen. Og det flott å se at det ressurssterke mennesker som står opp og som snakker på intervjuene her, og så det fælt at myndighetene så fæle, og de har så mye makt og kan gjøre så mye grusomt. Så det engasjerer veldig. Og så slår vi på lyset, og så begynner vi å snakke norsk, ikke sant? Så vi litt sånn tilbake igjen på grunnløka her, og vi har det ganske fint da, egentlig. Internet ganske bra. Alle har sjekket Google. Alle har søkt på Google i dag, har dere ikke det? Ingen som ikke har gjort det nå, liksom. Det funker. Så det liksom en del komplekse ting vi må se på. var dette med för ta detta med myndigheterna först att myndigheterna är slemme I USA och så kanske har vi ett intryck att de är snille I Norge och det är de kanske. Vi har lite mindre förhåll. Men det är ett gott exempel där, ett viktigt exempel att huska på. I år 2000 så raida norsk politi en om man var 15 eller 16 år husker jeg ikke, DVD Jon, også kjent som Jon Johansen. Han var gikk på videregående skole I Vestfold. Han ble raida av politiet fordi han var med på å utvikle og distribuere et dataprogram for å se på DVD-filmer. Og for å kunne se DVD-filmer så måtte han krakke en kode. Det var sånn zonekontroll og alt det der, ikke sant? Så han gjorde noe som politiet mente var suspekt, eller egentlig det var ikke politiet som mente det. Dette var amerikansk, det var det samme MPAA som vi så på filmen, som hadde gjort en henvendelse. Og så lot norsk politi seg være med på dette her, raida denne guttens gutterom. Han slutta på videregående og måtte forsvare seg, ikke bare gjennom en rettsrunde, men gjennom to rettsrunder. Økokrim I Norge har så holdt denne mannen i rettssalen I sine viktigste år. Og det kunne gått riktig galt. Det kunne gått like galt som Aaron, som vi så. Heldigvis klarte Jon seg veldig bra, og bor I USA I dag og utvikler spennende programvare. Men disse tingene, de samme tendensene, finner vi også altså innenfor norsk politivesen. Jeg må si, etter det så har norsk politikk faktisk oppført seg ganske, ganske bra. Vi har ikke hatt noen sånn helt grusomme saker. Og så synes jeg også vi skal tenke på at det en del skurker der ute. På en dag som dette så har det har vært et attentat I København I dag. Ikke sant? På et møte som dette, hvor de skal ha en diskusjon og et panel og greier. Det noen der ute som vi ønsker å stoppe. Vi må la politiet ha verktøy også. Vi må for eksempel kanskje la dem jamme et mobilnett I et område I en bestemt tid. Det et forslag om det I Norge nå. De skal endre politiloven for å kunne jamme eller for å kunne dupere mobiltelefoner for en kortere periode I et bestemt strøk. Skal vi la dem få lov til det? Jeg vet ikke det. Jeg veier den opp og ned. Jeg tror vi må kunne tillate det. Vi må gi politiet verktøy for å fakke skurkene, for det skurker der ute. Samtidig så må vi kontrollere dette på en eller annen måte, og en måte man kunne gjøre dette med, hvis de I et nødstilfelle må slå av mobilnettet for å sperre kommunikasjon over en kort tid, og de ikke har tid til å gå til retten, så ok, la dem gjøre det. Men da skal de I hvert fall publisere dette I etterkant. Vi skal vite hva de driver med. De skal ikke gå til hemmelige domstoler, de skal publisere på sine egne nettsider hvor mange ganger de har slått av nettet de siste tiden, sånn at vi kan følge litt med dem. Så jeg tror åpenhet der kan også hjelpe oss mye. Dette med nettnøytralitet jo utgangspunktet for debatten her I dag. Jeg har lyst til å si litt om det, for situasjonen litt annerledes i Europa. Der faktisk, vi har faktisk et EU-parlament som våkent nok til å følge med på dette, og faktisk vedtatt nettnøytralitet I Europa. Nå det ikke bare EU-parlamentet som bestemmer det, de skal gjennom kommisjonen og kanskje EU-council og litt sånn. Men I Europa dette på vei, og jeg tror vi kommer til å ende opp med at nettnøytralitet blir til europeisk lov, bank I bordet altså. Men jeg tror vi har bedre forutsetninger her faktisk, og vi har heller ikke disse fæle, disse støtteordninger til politikerne I samme grad som de har I USA. Det også noe som gjør ting litt greier å leve her. Samtidig synes jeg det er jo Det som herlig I USA er at der fientene så store, og derfor blir kampen mot også så entusiastisk. Vi prøver å gjøre dette noen ganger I Europa også, disse aksjonene som du nevnte. Og da DVD-Jon, da den saken gikk, så var det faktisk noen av oss som gikk I 1. mai-tog, hvor vi ba Økokrim stoppe plage DVD-Jon. Jeg synes det flott å se så mange her I dag. Kanskje det noen aktivister her også som kan bli med hvis vi trenger flere til et 1. mai-tog en gang.
Kirill, du har jo litt, ikke bare litt, du har jo kjempe mye juridisk kompetanse på disse feltene og sånt. Det kan kanskje komme noen betraktninger rundt det, og spesielt med tanke på at noe av det vi ser her, ser vi jo konturene av da vi fikk en ny åndsverks, eller endringer I åndsverksloven I Norge. Kanskje du kan si litt om det?
Ja, jeg har alt for mange tanker I hodet når jeg skal forsøke å strukturere dem. Det første jeg ønsker å sette ting litt I perspektiv, også hvor jeg kommer fra, ikke Moskva, men mitt advokatfirma, det det ikke de som jakter fildelere, men de andre, en kollega av meg, har vært I høyesterett og på vegne av Lysetele for å hindre utlevering av identitet bak en IP-adresse. Så vi da de andre. Når det gjelder nøttneutralitet, åndsverksloven og sentralisering, for denne filmen fikk meg til å tenke på at egentlig det en tendens til sentralisering, at tjenestene blir større, brukere har færre valg for å færre tjenester å velge blant når de skal kommunisere med hverandre, laste opp ting, whatever. Og det gjør jo at myndighetene i verste fall bare kan pålegge en Twitter for eksempel, kutt ut, slutt å levere tjenesten i Syria et annet sted, og da har man et problem. Internett jo desentralisert i sin natur, og det et problem at tjenestene blir større og større og større, og det blir færre og færre av de. E-post genial, for det skal... Alle kan kjøre sin egen e-postserver. Jeg har driftet min egen i siden 2000, og jeg var den eneste bruker. Det et masse å håndtere PM-problemet, DNS, whatever, men det så deilig å vite at jeg har min server, jeg har kontroll, og hvem som helst kan sette opp en tilsvarende uten å måtte bruke Gmail og da gå inn i den suppen der. I Norge situasjonen med nettneutralitet veldig behagelig, eller det har det vært helt til 2013, da vi fikk endringer i åndsverksloven, som tillater rettighetsorganisasjonene å gå til en domstol og kreve et nettsted stengt, eller tilgang til et nettsted stengt, og hvordan det skal gjøres, om det man tar ut domenenavn, infiserer DNS-forespørsler, DNS er den tjenesten som brukes for å oversette www.vg.no til en IP-adresse som man så går til. Så hvordan de gjør det, det sier loven ingenting om. Og det var da, det skjedde i 2013. Frem til da så hadde vi veldig nøytralt nett. Telenor var i to rettsinstanser, Tingrett og Lagmannsrett, for de var rettighetsorganisasjonene og advokatfirmaet Simonsen, de forsøkte å tvinge dem til å stenge tilgang til Pirate Bay. Det fikk de ikke gjennom. Så kom det endringer i ansøksloven. I Danmark, vårt naboland, da ble situasjonen annerledes, så Telenor ble pålagt å stenge tilgangen til Pirate Bay. Jeg sier ikke at Pirate Bay på en måte, jeg har ingen forhold til det, men det sånn en lakmustest. De provoserer, greit nok, sikkert mye tull der, men det kan jo også være noe nyttig. Deres fantastiske evne til å stå imot presse og dukke opp uansett hva som skjer, er jo det er en nyttig egenskap hvis man skal publisere noe sensitivt, noe sånn skikkelig provoserende, og da kan det være en fin plattform. Ja, så når det gjelder utviklingen om å lovfeste eller regulere nøytralitet, den nettneutralitet dreier seg om er fri og upåvirket tilgang til internettjenestene. Og da kan man velge forskjellige tilnærminger til å regulere dette, enten fra toppen og ned, altså man har en lovgivende myndighet som sier sånn og sånn og sånn skal det være. Det kan være Stortinget i Norge, eller EU-parlamentet, kommisjonen, whatever, på sentralt eller på europeisk nivå. Eller man kan ha bransjenormer. Og så langt i Norge hadde man hadde noe som heter semi-regulering. Det var bransjeaktørene, pluss Post- og teletilsynet, som kom sammen og utarbeidet retningslinjer for nettneutralitet. Og det skjedde i 2009. Og siden den gang har de fungert utmerket. Og de er såpass enkle som at de sier, ja, du skal ha rett til den internettilgangen som til internettilgang med den kvalitet og kapasitet som står i avtalen. Du skal ha rett til å legge ut og hente ned innhold etter ditt eget ønske. Du skal bruke de programmer, applikasjoner og tjenester du selv ønsker. Du kan koble det utstyret du ønsker, og det skal ikke skje en innblanding i hvilke tjenester du får basert på enten innhold eller type tjeneste, eller avsender og mottaker. For man kunne tenke seg at Telenor ikke liker Skype, og dermed blokkerer Skype på mobilnettet. Dette ville da være sånn et brud på nettneutralitetsprinsippene. Så i Norge har det vært helt fint, til man da fikk denne de uheldige, etter min mening, endringen i åndsverksloven, fordi de kan misbrukes. Man kan jo si, ja, fint, fildelere, pirater, musik og filmbransjen, stakkars de. Men åndsverk jo så mye annet. Det kan være en tekst. Scientologikirken brukte opphavsrett som et middel, eller som et verktøy for å slå ned, eller for å presse kritikerne. Og alt kan misbrukes, og jeg misliker sterkt at vi fikk den endringen. Og det så vanskelig å reversere.
Skal vi ta den endringen litt etter hvert? For jeg mistenker at vi kommer til å komme tett inn på den senere, for det vel kanskje det mest tydelige tegnet på ting som involverer nettneutralitet i Norge. Peder, kan du gi oss dine perspektiver på nettneutralitet og demokrati i Norge, slik vi står nå, hvor vi bærer går hen?
Ja, men jeg innrømmer at jeg ikke er like udelt optimistisk som de to foregående, men jeg hadde lyst til å nevne at nettneutraliteten er jo to forskjellige ting. Det er jo ene å få tilgang til alle tjenester som man ønsker. Og Kirils beskrivning om å kjøre sin egen e-posttjener hjemme er jo interessant nok hvis du har den rette leverandøren. Hvis du derimot har for eksempel Get, sånn som jeg har, så har den blokkert en god del av de forbindelsene man kunne ha. Så jeg kan ikke sette opp min egen e-postserver hjemme, for den porten er blokkert. Det er ganske mange porter som er blokkert, sånn at man ikke faktisk kan sette opp sin tjeneste hjemme uten å bruke mekanismer som PageKite, som sørger for at man får tunnelert ut til en plass på Island, sånn at man faktisk kan koble seg opp via Island inn til maskinen sin hjemme. Så det finnes mekanismer rundt det, men jeg synes det ikke er så rosenrødt som man skal ha det til. Det andre er jo tilgang til spesifikke tjenester, altså spesifikke leverandører. Og det er jo det man mye blir redd for i USA, der man ønsker å legge opp til at de som bruker mye båndbredde på nettet skal betale nettleverandørene for retten til å gi nettrafikk til leverandørens kunde, hvilket egentlig vil si at jeg som kunde av Get betaler Get for tilgang på internett, men de ønsker også at YouTube skal betale Get for at jeg skal få tilgang til YouTube. Og hvis da YouTube ikke er villig til å betale for det, så struper de ned nettet sånn at det får dårligere kvalitet på videoen. Og det er ikke snakk om YouTube i utgangspunktet, det er snakk om Netflix og en del sånne tjenester som de ønsker å presse for penger. Men realiteten er jo at grunnen til at de ønsker det er at det er feil i nettverksutstyret på internett. De er defekt. Det som kalles buffer bloat er at de buffrer for mye, ting tar for lang tid, og de grunnleggende protokollene på internett legger opp til at hvis du ikke har kapasitet nok til å faktisk sende gjennom det du prøver å sende gjennom, så skal den kaste pakka. Og da vil alle sammen som går gjennom den forbindelsen strupe ned trafikken, sånn at absolutt alle får rimelig tilgang til den båndbredden som er tilgjengelig. Det er ikke det som skjer på internett i dag. Det som skjer er at absolutt alle dingsene fra trådløsruten din hjemme til leverandøren dins endepunktruter, til liksom ruterne i stamnettet. De buffrer og buffrer og buffrer for de er livredde for å kaste pakka, hvilket vil si at IP-telefoni blir umulig når du får 20 sekunds forsinkelser for det du sier, liksom på tur gjennom frem til mottaket, og så 20 sekunder tilbake på det verste. Mens det du egentlig skulle fått var en regulering av mekanismene for å sende lyden sånn at den brukte mindre båndbredde og sørge for at alle fikk rimelig andel av båndbredden på nettet. Så det er en defekt i nettverksutstyret som gjør at man i det hele tatt diskuterer at Netflix skal betale penger for å levere ut det kundene til leverandørene faktisk ber om å få oversendt til seg. Og det synes jeg er alt for lite oppmerksomhet rundt, at hvis man faktisk fikser bufferblåter, det er snakk om å bytte ut utstyr for milliarder av kroner, så det er klart at det tar litt tid å gjøre, men heldigvis er teknikerne på internett klar over problemstillingen. Så hadde det ikke vært noe grunn til å snakke om at Netflix bruker så mye båndbredde at man skal liksom strupe ned for at de andre ikke skal bli plaget. Grunnen til at andre blir plaget av mye båndbredde som kommer fra enkeltleverandører er altså at nettutstyret er defekt.
Så det er en teknologisk løsning på den biten der?
Ja, men argumentene for å liksom kontrollere internett og hele det opplegget der er jo selvfølgelig helt på siden av det. Man har argumenter for som man bare reiter i skuffa helt til man finner noen gode argumenter, og det at båndbredden ødelegger for andre er altså en teknologisk feil i utstyret. Men det som også...
Ta den litt videre, for da har vi både opphavsrettslovgivningen, og så har vi løsningen med at det skal få leverandører av tjenester også til å betale i tillegg til de som er kundene og mottar og sånt. En av de tingene som jeg sa innledningsvis var at jeg var så overrasket at det var fullt der. Jeg fikk jo høre at nei, det kommer til å bli fullt. Så jeg liksom tenkte, ja, jøss, hvordan er det mulig sånn? For mitt inntrykk at dette tema ikke et tema som diskuteres så veldig mye rundt omkring, men jeg håper jo virkelig at jeg tar så grundig feil som det mulig å få til. Men en av grunnene til at jeg tenkte å spørre litt om det, synes dere at dette tema får den oppmerksomheten du skal? Og da har jeg lyst til å komme en liten opplysning der, at det var jo en kampanje før denne nye åndsverksloven, som heter Dele, ikke stjele. En kampanje som tok til ordet fra de som hadde opphavsrett om at man måtte ha mulighet til å blokkere nettsteder, om at man måtte ha mulighet til å drive privat etterforskning av hvem som var på internett og den type ting. Og så var det veldig mange organisasjoner som undertegnet den, og en av organisasjonene var en fagforening som heter Norsk Journalistlag. Det noen journalister her I salen I dag? Ja, dere altså medlem av en organisasjon som har tatt I ordet for at man skal kunne sperre nettsteder ute fra internett, og at private skal kunne få lov til å etterforske det. Så jeg bare si at jeg henger dere ut på hvert eneste foredrag og kurs jeg holder, og nå har jeg gjort det I dag også. Dere burde skamme dere. Men for å ta spørsmål, får tema nok oppmerksomhet her I Norge, I og med at vi har klart å fylle salen her?
Nei, jeg tror ikke tema får nok oppmerksomhet. Jeg har vært engasjert I et politisk parti, Piratpartiet, som prøvde å få dette på dagsordenen, og klarte det litt, og vi fikk 4% I skolevalget. Veldig bra. Men det ble ikke fullt så mye på det ordentlige valget. Vi fikk, jeg ble heldigvis ikke valgt inn I Stortinget, det var veldig bra. Men det burde jo engasjere mye mer selvfølgelig, fordi vi alle så avhengige av disse tjenestene. Det der vi driver banken vår, det der vi finner kjærester. Altså hvis Facebook tas ned, da går hele det sosiale livet I Norge, vil jo bare bli lagt dødt. Dette ting vi avhengige av, rett og slett. Altså. Det en viktig del av vår infrastruktur. Og vi burde være opptatt av at det funker videre. Vi ser hvordan det går når en bro I Vestfold liksom faller. Det samme her, altså. Vi burde ha disse oppslagene. Og vi fikk, Snowden var en mulighet til å få det på dagsorden. Og han klarte det til en viss grad, men politikerne våre de gjorde det beste for å ikke gjøre noe. Den dagen Snowden-avsløringene kom opp, så blogga Erna Solberg om eldreomsorgen, og Jens Stoltenberg hadde vært på et møte I Finnmark eller et eller annet sånt. Så det var helt, de ville ikke forholde seg til dette I det hele tatt. Der det absolutt noe vi burde gripe fatt I. Og jeg mener jo også Norge faktisk har en helt unik mulighet til å løse noen av disse problemene med personvern, som vi ser, fordi vi har to domener som enda ikke tatt I bruk. Alle vet at norske domener .no, ikke sant? Norske nettnavn slutter på dette .no. Vi har faktisk to nettnavn til I Norge, som vi eier, som vi ikke har tatt I bruk. Det ikke så mange som vet om det. Det ene Svalbard og Jan Main, .sj. Det andre Bouvetøya, .bv. Det helt ærlig. Noen tenkte langt altså, da disse ble registrert. Jeg vet ikke hva som skjedde. Men der har vi en mulighet, tror jeg, til å lage en personvernvennlig zone, hvor vi kunne si filene og tjenestene skal lagres I Norge. De skal ikke krysse grensene. Sånn som når innbyggerne I Narvik og Moss Dette kommuner som har fått lov til å bruke skylagringstjenester. De sendes rett ut av landet, disse dataene. Og det vi vet fra Snowden at det der lyttepostet ligger når dataene krysser grensen. Nesten all norsk internettrafikk til utlandet går gjennom fiber I Sverige. Der står det lytteposter, det vet vi. Da bør vi finne regler mot det. Vi bør legge disse I Norge. Så kan vi også legge til en del andre regler. Vi kan slå på kryptering, for eksempel. Vi kan si at vi skal ikke ha sånne terms and agreements, sånne som de viser på skjermen ikke her, ikke sant? Hvor vi alle tvinges til å lyve, bare for å være en del av samfunnet, bare for å bruke internett, så må vi faktisk, altså, det noen her som ikke har klikket på sånn I agree og I have understood? Det noen som ikke har gjort det siste måneden? Petter helt sær. Han helt...
Jeg har lyst til å skyte inn en ting, jeg har lest det.
Du har lest det.
Jeg har jobbet med lisensadministrasjon. Jeg har faktisk lest det, så jeg tror den eneste, I hvert fall dette rommet, som synes den eneste I hovedstaden noen som har lest en sånn avtale.
Ja, jeg har skrevet sånne.
Altså, dette panelet helt sånn ute på fløyene. Men ikke sant, vi må endre på dette her. Dette noe av det vi ser. Vi har promotert internett. Jeg har vært med på dette, promotert internett I 20 år nå. Og vi har lykkes fantastisk bra. Men nå må vi også rette opp de feilene. Og dette med personvern noe som vi absolutt må gripe fatt I og løfte opp I agendaen både her og der.
Kirill, hvordan disse opphavsrettsreglene og disse tingene? Hvordan påvirker det nettnøytraliteten her? Altså disse lovgivningene og endringene? Hvor alvorlig det? Dilte vi bare etter amerikanerne, eller hva skjer?
Etter at endringen ble vedtatt, så har jeg ikke hørt mer om problemet. Så jeg vet ikke om denne lovhjemmelen blir brukt eller ikke. Det virker som om den bare ok, den vedtatt, og så den sovende. Och så har den rättighetsalliansen fått en lovhjemmel till att driva med övervakning och de gör kanske det, kanske gör det inte, aner inte. Och så tillbaka till det frågan du stilte för Håkon tog ordet var om det är nok uppmärksamhet om det I medierna I samhället ellers. Och har jag lite mer optimistisk än Håkon fördi ja, kanske inte nog, men det det kommer liksom lite genom sista så var det enorma uppslag Aftenposten nettaviser om ändringen I det var väl ekomloven som skulle ge politiet en rätt till att etablera mobilreglerade zoner, vill säga si zoner där mobiltelefoner inte verkar och så skulle de få en möjlighet till att ta ner bestämda datasystemer. Jag läste lovförslaget var en av de som kommenterade det på en av advokatföreningen och det blev då brukt för allt det värt. Så folkens detta det hjälper faktiskt att skriva höringsuttalelser av och till så sender man något som man inte tror vill ge något resultat och så plötsligt så push, så exploderar det. Det samma skedde med en vid ett annat tillfälle. Det var ändringar I en lov om pliktavlevering. Och då skulle Nationalbiblioteket samla allt. De skulle lagra mest möjligt och det reagerade jag på. Så jag sa att det kan vi inte lagra allt möjligt. Det måste respektera brukarnas önskar. Och så igen något så särskilt som pliktavlevering blev blåst upp. Och det var I 2012 eller 13 och de ändringarna framdeles inte vetat. Så det det hjälper och av och till det får uppmärksamhet. Ja, det hjälper oss att bruka de mekanismerna man har till att försöka påverka processen. Och jag måste säga si att de gångerna jag själv skriver terms and conditions så har jag en sån regel till mig själv max ett ark så det bör inte vara på fler än två sidor och helst sån stor font så att det faktiskt är läsbart. Det är inte bara av hänsyn till läsaren men också av hänsyn till skrivaren för det ska också översättas till ett annat språk gärna.
Petter, du är pessimisten på panelen men jag lyssnar ut för dig. Är det någon positiva ting du ser på utvecklingen på detta här, speciellt från ett norskt perspektiv?
Jag måste innrømme att jag har jo varit aktiv och intresserad I temat ganska länge och varit involverad I ganska många projekt. Jag var en av stifterne av skolingsprojektet som önskade att få en lärlingsplattform och få ett system där eleverna faktiskt kunde finna ut hur ting fungerade och inte bli kallt kriminella när de delte med varandra. Jag har varit med och lagat det som kallas Freedom Box som är snack om att man må inse at hvis man overleverer privat og personlig informasjon til tredjepart, så må man ha full tillit til at de prioriterer aksjeeierne og myndighetens ønsker og behov, og ikke dine ønsker og behov. Og derfor bør du sørge for å ha dine private og personlige data hjemme hos deg selv, der det faktisk lovhjemler som sier at de må gå til en dommer og få godkjenning før de kan bryte seg inn I huset ditt fra för att stäcka med dina egna data. Det vill säga inte bruka Google och Facebook och en del andra ting som bara liksom lägg upp till att din privatsfär blir invaderad på daglig basis. Jag har varit involverad I ett projekt som vi startade här som är ett fällskapsnät. Man måste inse att om man har en central kontrollerat nätverk så har man ingen möjlighet till att sörja för att man kommunicerar med sina vänner utan att bli avlyttad och övervakad och då är det lurt att ha ett decentraliserat nät som är kontrollerat av de som deltar I nätet. Vi har då kallat det dugnadsnät och det är snack om ett meshnät över Oslo där vi prövar att få nok noder att vi faktiskt kan kommunicera med oss själva utan att göra det så grisigbilligt och totalövervaka all trafiken att man kan göra det över hela landet på ett överkomligt budget. Så ja, jag är också med I Frikanalen, en öppen kanal, det eneste, så vidt jeg vet, I verden, riksdekkandes öppen kanal, där vem som helst kan sende hva som helst I praksis ut på Riks-TV, kanal 50, hvis noen har det. Og det snakk om YouTube på TV, man går på en webside, laster opp en film, sier at jeg vil sende den søndag klokka to, og svors, så går den ut på Riks-TV. Detta har vi lagat och det är då möjligheten för de som har andra budskap än det som kommer ut på NRK till att komma ut med med filmer. Vi har lagt ut en god del TED-foredrag. Vi har i NUG-regi tatt alle foredragene vi har lagt, tatt opp hver måned de siste 10 årene, 15 årene kanskje, og lagt ut der og ja, ønsker å få budskapet ut. Men det klart at jeg har innsett at min evne til å engasjere massene ikke til å ta og føle på. Så det liksom, jeg innser at de aller fleste rusler rundt med en radiopeilesender i lomma og synes det fint. Jeg tok i opptelling av 2500 offentlige websiter i går, og 70% av dem rapporterer altså inn bruksmønstre til brukerne sine, de som innom på websiden og ser til naturligvis FRA i Sverige, trafikken går via Sverige, gjennom England, så GCHQ får beskjed, til NSAs partner Google om absolutt alt som folk besøker når det gjelder barnehagesøknader, når det gjelder liksom, sykehus. Hvis du går inn og ser på Ahus sine websider om et eller annet sykdom, så blir det rapportert til Google og absolutt alle som lytter i veien. Og det her gjelder 70% av de offentlige, sitene, offentlige instansens websiter i Norge. Så det klart, jeg ikke noe optimist. Jeg tror måten man får innført et sånt overvåkingssamfunn som vi faktisk har i Norge i dag med videokamera på hvert et hjørne og går ikke an å kjøre en bil uten å bli lest av skiltene og notert på hvor man er. Hele bevegelsen av folk i Norge er seriøst avlyttet.
Kan jeg få skyte ned en liten tid her? Jeg prøvde å utføre deg til å være litt positiv her nå. Du klarte det en liten stund, jeg satte ja. Inntrykk av.
Det ikke noen god grunn til å være veldig optimist. Og måten man jo får gjennomført det her er å sørge for at det er mer behagelig å innordne seg. Det er mer behagelig å ha en smarttelefon enn å ikke ha en smarttelefon. Det er mer behagelig å bruke Google Analytics enn å ikke bruke Google Analytics. Det er liksom mer behagelig. Alle de her tjenestene er så utrolig behagelige å bruke. De er praktiske, de er fine, de er flotte. Liksom ingen grunn for noen som ikke bryr seg om prinsippene til å si nei.
Men i og med at det så behagelig, så kanskje det ubehagelige som må til før det snur. Jeg må jo si at personlig må jeg si at en av de største nedlagene i mitt liv var den dagen de vedtok datalagringsdirektivet. Men skal jeg snu litt på det, så vil jeg si at det var kanskje en av de beste dagene for personvern i Norge. Det var dagen det gikk opp for folk at det virkelig var en katastrofe, og så ble jo faktisk datalagringsdirektivet stanset. Og jeg må bare skyte inn at
Du prater jo vel over det. Det var jo lansert som nytt forslag nå i
Ja, men det står 860 000 kroner på en konto. Klarte å ta til rettsakt den gangen det kommer et problem, så det her skal gå videre. Og så har jeg lyst til å bare skyte litt, for jeg en teknologientusiast, så jeg har bare lyst til å skyte litt at jeg faktisk en personvernoptimist også. Og det går på at det fullt mulig å bruke nye teknologier hvis man tenker riktig. Datatilsynet har noe som heter innebygd personvern, som et veldig viktig prinsipp. Det betyr liksom at du tenker på personvern når du designer løsninger. Og det et eksempel som jeg elsker å dra frem, og det hvis noen av dere bruker Rutebillett-appen, det? Opp med av de som bruker den. Visste dere at en av de uformelle designkravene der, at du skal kunne være utro, bruke Rutebillett-appen og ikke bli avslørt? Det faktisk sant. Det skal ikke legge en spor som gjør at det kan spores opp der. Det skal være minst mulig lagret til ruter, og det skal være minst mulig lagret på mobilen, slik at du kan bruke den på den måten. Og det en litt humoristisk måte å si. Altså, i kravspekken så sto det ikke det. Der stod det at du skal kunne reise anonymt med billettene, men det var den uformelle måten det ble presentert på. Og det viser at det faktisk trender som går i riktig retning eller den biten. Nå sporer jeg litt her. Jeg tenkte vi har et par minutter, så hvis det noen som har lyst til å komme med et spørsmål, så får de muligheten nå. Så får vi se om vi rekker en eller to. Det noen som har et spørsmål? Da må det være tydelig. Der borte. Spørsmålet om han har noen med fri programvare i dette tema. Han litt redd for å slippe til Petter, men jeg tror han skal få slippe til. Men jeg tror kanskje du prøver Håkon først.
Altså, jeg vet ikke om dere så, det var to bilder av Richard Stallman i filmen. Han jo en fantastisk person, han startet jo nesten bevegelsen selv. Jeg tror fri programvare har vært en veldig viktig, jeg kjører Linux på PC-en her liksom, veldig viktig for å få folk til å bruke datamaskiner på spennende måter. Om det har noen direkte rolle i akkurat dette med overvåkning og sånn, jeg vet ikke, Google kjører Linux de år liksom.
Petter?
Det jo, som jeg ser det, ingen tvil om at hvis man skal ha kontroll over eget utstyr og ha muligheten å kontrollere privatsfæren sin, så er man nødt til å bruke programvare man kan stole på. Og det eneste måten å få programvare du kan stole på er jo å bruke fri programvare der du faktisk kan kompilere og se hva det som kjører på datamaskinen din. Og jeg jo veldig fornøyd med i Debian, som en Debian-utvikler, så har vi jobbet nå, eller jo stått på siden og applaudert med at det skal være mulig å kompilere, altså ta kildekoden til programmet og gjøre det om til et program som du kan kjøre, og så ta kildekoden på nytt og få nøyaktig det samme programmet, så du kan vite at det som faktisk kjører på maskinen din det du har beskrivelsen av i kildekoden. Reproduserbar programkode, som de kaller det. Og den type mekanismer tror jeg et nødvendig krav for å ha mulighet til å ha en privatsfære du har kontroll over.
Kyril, du har jo skrevet det her.
Jeg har ikke gjemt meg. Jeg har faktisk en OpenBSD, et short OpenBSD. Det et operativsystem Unix-basert, hvis ja, selvfølgelig fri programvare og det motverd CQ by default. Jeg jeg vet ikke om jeg skal si så mye om fri programvare. Det som mest aktuelt for brukerne vel protokoller og dataflyten. Hvordan data flyter fra dine dingser og ut et eller annet sted. For overvåkningen og avlyttingen, det behøver ikke være NSA. Det kan være naboen din, det kan være mann slash kone slash sønn. Ja, det finnes en fantastisk vits for øvrig. Det må jeg fortelle, hvis det greit. Det to guttekompiser. Den ene forteller, vet du hva? Faren fant pornosamlingen min. Ja, fikk du kjeft? Nei, jeg fant hans. Så dette med dataflyten er mer viktig for brukerne. De må vite hvordan data overføres, for eksempel fra mobiltelefoner til en eller annen tjeneste. For eksempel fra router-appen til router-server. Jeg synes apper dritskummelt, fordi jeg ikke vet hva de sender og hvordan de sender dette. Med websider det i det minste mulig å se, ok, bruker en kryptering eller ikke, hvilke data som flyttes over, for da kan man se på kilden. Med apper så det, ja, man kan sette opp en sånn falsk base, ikke basestasjon, men en wifi-ruter, og så kan du se hva slags trafikk som går gjennom. Men det mer krevende, om ikke umulig. Kan jeg be deg om å ta fram jakken min, for nå skulle jeg slå på personvernmodus for den siste perioden? Jeg var ferdig med svaret.
Skal vi ta en spørsmål til, siste, her borte?
Ja.
Veldig teknisk spørsmål, men hva faren med å godkjenne cookies?
Altså, dette faktisk noe av det EU har gjort oss. De har satt en regel om at de må fortelle oss om det, og vi plages jo alle av den lille greia som kommer opp nederst på skjermen, ikke sant? Det er to typer cookies. En for bare for å holde følge med sesjonen din, sånn at du liksom, banken vet at det du som ønsker å overføre de pengene. Den for så vidt grei, den trenger vi rent teknisk. Den dårlige form for cookies, den virkelig farlige, det kan være third party cookies, tredje parti cookies, som gjør at YouTube og Facebook kan følge deg fra et nettsted til en annet. De kan altså vite hvem du er, alt det du gjør, alle de stedene du har vært, og dette lagrer de, og dette sender de ut av landet. Det dekkes ikke av norsk personvernlovgivning. Third party cookies, en av de forslagene jeg har for disse nye norske domenene, kanskje vi skal si at der tillater vi ikke third party cookies.
Da vi i ferd med avslutning, så jeg skal la hver av paneldeltakerne få to minutter til å si litt om hvor de føler at Norge står etter nå, og hva vi kan forvente oss den nærmeste tiden, hva de tror. Jeg er litt skeptisk til å la Kyril få ordet her nå, så kanskje Petter skal få lov å begynne.
Ja, hvordan vet du at jeg meg? Hæ? Har du en tredjeparts cookie? Du hadde rett, det overvåkning er total. Så det nytter ikke.
Ja, jeg må innrømme at jeg datt litt ut av beskyttelsen til Kirill her.
Hvor står vi nå? Hva kan vi forvente liksom, i nettnøytralitetsproblemstillingen av den nærmeste tiden? Liksom? Hva tror du skjer?
Det jeg tror som kommer, det jo at folk flest er så bevisstløse at folk uten peiling kommer til å vedta at nettnøytralitet er ikke så farlig så lenge vi for det å høres litt fint ut, så kan vi godt sørge for at de som produserer mye data, de må betale ekstra. Sånn at, jeg tror ikke det blir noen, hvis du ikke betaler, så får du ikke forbindelse. Det blir, hvis du ikke betaler, så får du dårlig båndbredde, da får du dårlig tjenestekvalitet, da får du liksom, ikke en god nettopplevelse. Og det tror jeg kommer til å ta livet av nyskapning, fordi alle nye tjenester kommer selvfølgelig ikke til å ha råd til å betale seg inn på det markedet, og da blir kun de store mastodontene å ha råd til det, og da blir det de store mastodonttjenestene som de kommer til å ha, og de kommer dessverre til å tape en masse kule tjenester som kunne ha slått om seg i Norge, fordi de blir strupet ved fødselen i praksis.
Kirill, du enig i det?
Jeg mer optimistisk, fordi jo større et selskap vokser seg, desto mer sårbar blir den. Det ikke lenger slik at ja, målet så lite at det vanskelig å treffe, men målet så stort at det umulig å ikke treffe. Så min teori at det kommer noen... Altså, hvis disse store aktørene blir alt for sleipe, så kommer det noen andre som tar over. Det går veldig fort. Og så jeg veldig optimistisk når det gjelder personvern, fordi jeg ser på mengden av personvernoppdragene vi får, og det blir stadig flere og flere. Og det bra at selskapene tar det på alvor, og de blir faktisk... Ja, noen tror jeg kanskje bare trenger et papir på at ja, vi har gjort en vurdering, mens andre mer mer seriøse og tar det med i sine kravspesifikasjoner, stiller krav overfor leverandørene, kryptering av data, brukerne skal informeres hvis det datalekkasje. Så jeg mer optimist enn Petter, og jeg også mer optimist fordi jeg har aldri sett så mange forskjellige folk på et NUG-arrangement, og det vel også en grunn til å være optimist.
Aldri så mye søte jenter heller.
Ja, det var jo det jeg sa da.
Håkon? Har du ikke vært på Stålmann-foredragen?
Ja, det var litt på kanten. Siste jeg har lyst til å si at jeg også optimist, og jeg håper at det finnes masse smarte mennesker, både jenter og gutter i salen, som kan lage spennende tjenester, og at vi kan lagre disse dataene i Norge. Jeg tror det viktig at vi gjør spennende ting her. På Grünerløkka det masse kule folk og mye kule butikker, og det burde jo også lage masse tjenester. Og da tror vi skal ha det ganske gøy på internett fremover også. Så jeg har planer om å tilbringe resten av livet der. Så, ikke sant? Jeg håper vi ses.
Det kan jeg i hvert fall skrive inn på. Jeg bruker jo internett til absolutt alt, og lever jo på internett, og sist funnet kjæreste på internett og skal gifte meg, men det skal jeg gjøre i virkeligheten da, men finne henne på internett i hvert fall. Så jeg håper alle her går ut og kjemper for internett og passer på det før politikerne klarer å ødelegge det. Da tror jeg vi avslutter her nå, og så blir det en konsert. Den starter vel ganske umiddelbart, gjør den ikke det? Så sikkert mulig å få seg en øl før det. Takk for at dere kom alle sammen.